06.00.00 Latvijas institūts, programmas mērķis, nodrošināt vienota Latvijas valsts tēla koordināciju, atbalstot Latvijas institūta kā vienota Latvijas valsts tēla koordinējošās institūcijas attīstību, galvenās aktivitātes, sadarbībā ar sadarbības partneriem valsts, pašvaldību institūcijām, privāto sektoru un NVO veidot un izplatīt izzinošu, operatīvu un saskaņotu informāciju par Latvijas politiskajiem, ekonomiskajiem un kultūras sasniegumiem, valsts oficiālajā portālā Latvija.eu, taiskaitā vienas pieturas platformā, sociālo tīklu profilos, Latvijas jaunumu vēstu kopās angļu valodā ar valstu vēstniecībām, medijiem un citiem interesentiem, digitālos un audiovizuālos prezentācijas materiālos par Latviju, nodrošināt publicitātes kampaņas valstiski svarīgu notikumu kontekstā, taiskaitā žurnālistu vizītes, prezentācijas, video un iespiedu materiāli, dalību iesaisti valstiskas nozīmes pasākumos ar valstīs Latvijas Baltijas dienas, Latvijas stendi izstādēs, pasaules forumos piem, olimpiskās spēles, Expo Semikols sadarbību ar Latvijas diplomātiskajām pārstāvniecībām un Latvijas diasporas organizācijām kopīgu Latvijas publiskās diplomātijas pasākumu organizēšanā, radošu semināru ciklu Latvijas augstskolās, valsts institūcijās un pašvaldībās par valsts tēla veidošanas jautājumiem, koordinēt valsts tēla politikas īstenošanu valsts, pašvaldību institūcijas, privātais sektors un NVO kolas kopīga starptautisku pasākumu plānošanas kalendāra izveide un uzturēšana www.latvija.eu, dalība dažādu Latvijas tautsaimniecības nozaru uzņēmumu komunikācijas un mārketinga darba grupās un padomēs, kā arī tiešā mārketinga aktivitāšu sagatavošanā, sadarbība starptautisku komunikācijas kampaņu īstenošanā, programmas izpildītājs, Latvijas institūts, darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2019. Līdz 2023. gadam 2019. Gads izpilde 2020. gada plāns 2021. gada plāns 2022. gada prognoze 2023. gada prognoze Latvijas pozitīva tēla atspoguļojuma nodrošināšana sagatavotas aktuālas publikācijas vai informācijas svešvalodās skaits 240 70 70 70 70 portāla Latvijai apmeklētāju informācijas pieprasījumi skaits 190 000 220 000 220 000 220 000 220 000 220 000 220 000 portāla Latvijai apmeklētāja gadā skaits 220 000 190 000 190 000 190 000 190 000 190 000 190 000 190 000 190 000 190 000 190 000 190 000 190 000 190 000 190 000 190 000 190 000 190 000 190 000 190 000 190 000 190 000 190 000 190 000 190 000 190 000 190 000 190 000 190 000 190 000 190 000 190 000 190 000 190 000 190 000 190 000 190 000 190 000 190 000 190 000 190 000 190 000 190 000 190 000 190 000 190 000 190 000 190 000 190 000 190 000 190 000 190 000 190 000 190 000 190 000 190 000 190 000 190 000 190 000 190 000 190 000 190 000 190 000 190 000 190 000 190 000 190 000 190 000 190 000 190 000 190 000 190 000 190 000 190 000 190 000 190 000 190 000 190 000 190 000 190 000 190 000 190 000 190 000 190 000 190 000 190 000 190 000 190 000 190 000 190 000 190 000 190 000 190 000 190 000 190 000 190 000 500 Latvijas oficiālās Facebook lapas angļu valodā sekotāja skaits 126 993 120 000 120 000 120 000 123 000 123 000 Latvijas oficiālās Facebook lapas latviešu valodā sekotāja skaits 5 335 000 5 000 5 500 Latvijas institūta apkalpoto žurnālistu skaits gadā 19 15 15 25 25. Latvijas institūta iniciētas publikācijas pārraides medijos skaits 17 30 30 30 30. Organizēti semināri un pasākumi skaits 17 20 20 20. Finansiālie rādītāji no 2019. līdz 2023. gadam. 2019. gads izpilde 2020. gada plāns 2021. gada plāns 2022. gada plāns 2023. gada plāns kopējie izdevumi euro 142 577 237 663 769 430 862 234 kopējo izdevumu izmaiņas Europlus pret iepriekšējo gadu 95,086,58,225,17,204 kopējie izdevumi, procenti plus pret iepriekšējo gadu 66,724,5-9,6 atlīdzība, euro 71,134,126,563,634,634,634 vidējais amata vietu skaits gadā 4,4,4,4,4 vidējā atlīdzība amata vietai mēnesī, euro 1,302,222,222,211,221,221,211 kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līguma tiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, pakalpojumiem, euro 9,358,200,000 izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2021. gada plānu ar 2020. gada plānu Eiropa pasākums samazinājums palielinājums izmaiņas izdevumi kopā 58,225-58,225 TSK. Vienreizēja pasākumi 796-796 samazināti izdevumi saskaņā ar MK 22.09.2020. sēdes protokola numuru 5538 2. un 40. punktu atbilstoši informatīvā ziņojuma 4. pielikumam 796-796 citas izmaiņas 57429-57429 samazināti izdevumi Latvijas valsts simtgades pasākumu īstenošanai, ievērojot 2021. gadam paredzētā finansējuma apmēru 57000-57000 samazināti izdevumi saskaņā ar MK 22.09.2020. sēdes protokola numuru 5538 2. un 40. punktu atbilstoši informatīvā ziņojuma 3. pielikumam 429-429.